brána bola kedysi významnou lokalitou. Bola osídlená už v dobe halštatskej a veľkomoravskej, kedy tu boli hradiská s viacnásobným obranným valovým systémom. Taktiež bola vstupom k bohatým banským mestám. A v tejto lokalite, na spojnici podunajskej pahorkatiny, pohronského Inovca a Štiavnických vrchov, sa nachádza hronský Benedikt s benediktínskym kláštorom. Práve na jeho dejiny sa zameriame v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu, naskrehnuté prsty, dýcham znútra oheň rozpálenej duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Lúč ulome cez vitráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si ti zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmam.
Kláštorný komplex v Hronskom Benediku si približíme v následujúcich minútach, tak trošku z historického pohľadu, spolu s rektorom baziliky i celého tohto komplexu, monsignorom Petrom Brodekom. Keby sme mali siahnuť do tých prvých počiatkov, kedy bol vystavaný tento kláštor.
Z historických prameňov vieme, že král Gejza I venoval isté územia práve pre kláštor, o čom je historický zápis z roku 1075. Takže to je aj obdobie, kedy sa nám javí, že kláštor bol postavený a potom obývaný mníchmi benediktínskeho rádu, ktorý okrem samotného kláštora a samotného kostola, ktorý im slúžil na bohoslúžby, na modlitby, sa snažil priniesť sem aj z kultúry, ktorú benediktíni, ktorou obohacovali Boží ľud, jednak teda po tej poľnohospodárskej stránke učili ľudí obrábať pôdu a prinášali najmä niektoré plodiny z tých južných krajín, ktoré sa tu ešte mohli urodiť, najmä vinu révu. No ale samozrejme, že ich hlavným poslaním bolo duchovne povzniesť toto miesto, a o to sa snažili aj osobnou modlitbou, príkladom života, ale hlavne tou spoluprácou s ľuďmi, ktorí sa okolo kláštora a ich prítomnosti a ich blízkosti zdržiavali.
S kráľom Gejzom sa spája aj taká legenda, ktorá je spätá aj s týmto územím.
Áno, je to ale len legenda, nakoľko on bol v spore so Šalamúnom a tento spor vyústil až do istého vyhnanstva Šalamúna. No a práve Gejza, keď prechádzal týmto územím na protiláhlej strane Hrona, kadiaľ prechádzal, si všimol, že svieti nejaké svetielko. No a tak bol zvedavý, kto tam vlastne žije. No a keď prišiel na miesto, našiel človeka akoby pustovníka, ktorý žil tak v samote a dá sa povedať aj vo vyhnanstve, a nakoniec zistil, že je to práve král Šalamún, s ktorým bol vo veľkom takom spore, nepriateľstve. No ale toho zároveň, keď videl tú jeho kajúcnosť a taký jeho asketický už spôsob života, tak to bola asi tá iskra, ktorá ho podnetila, že toto miesto si zaslúži, aby tu mohla žiť nejaká reholná komunita, teda konkrétne komunita benediktínov.
Benediktíni sú takým najstarším rehoľným rádom, čiže v tých časoch v podstate asi boli prví a možno aj jediní, ktorí mohli sem prísť. Ako sa začalo s tou výstavbou kláštora?
Tak tieto pramene my nemáme k dispozícii. My máme k dispozícii najmä z tej zakladajúcej listiny len obce, ktoré aj v súčasnosti teda môžu vlastne tradovať svoj vznik od tohto obdobia a ktoré boli ako pridružené k tej stavbe a tomu prosperovaniu budúceho kláštora. Čiže predpokladáme, že títo ľudia sa vlastne pozývali k tej práci spolu s benediktínmi. My vieme, že benediktíni majú v tom svojom základnom duchovnom odkaze tú vetu známu Ora et Labora, čiže určite tu boli ľudia, teda mnísi zasvetení pánovi, ktorí nielen sa modlili, ale aj horlivo pracovali. No a ľudia popri nich im pri tom mohli pomáhať. No pokiaľ vieme, tak určite vždy sa začína aj s nejakým obydlím a potom sa začína s tým bohoslužobným priestorom, kde sa vedia stretávať na spoločnú modlitbu. Takže predpokladáme, že tá stavba bola súčasne aj bazilika, ešte vtedy románska a samotný kláštorný, oveľa menší samozrejme komplex, ako ho vidíme dnes.
Postupom rokov sa celá táto stavba rozširovala, zväčšovala?
Áno, tak ona prechádzala zase tiež tými fázami obnovy. Jednak samotný kláštorný kostol, respektíve teda kostol, ktorý bol v tom románskom slohu postavený pri vykopávkach, ktoré archeologických prieskumoch, ktoré sa tu robili, tak sa našli pozostatky aj tých románskych častí kostola, na ktorom potom v 14. storočí vyrástla vlastne už tá dnešná podoba chrámu, ktorá už nesie vyslovene gotickú štruktúru architektúry. A dôvod zväčšenia toho chrámu bola práve tá návštevnosť, že to kláštorné prostredie si už získavalo mnoho ľudí, ktorí sa snažil s mníchmi aj spolupracovať, ale aj zúčastňovať sa teda na tej duchovnej ich službe. A pôvodný kláštorný kostol už k tomu nestačil. Takže tá prestavba sa datuje do toho 14. storočia a zároveň aj kláštorný objekt sa začal postupne zväčšovať s tým, že tiež v tom 15. storočí sa dobudovalo, my ho nazývame tzv. Opátske krídlo, a zároveň kláštorný priestor, teda kde mnísi bývali, kde sa zdržiavali, kde mali svoje také zázemie, práve už potom, po tom 15. storočí, keď museli z dôvodu tých tureckých nájazdov opustiť toto miesto, lebo už bolo pre nich nebezpečné, respektíve král sám požadoval už, aby kláštor sa stal obrannou pevnosťou proti týmto nájazdom osmanských vojsk, tak bolo to už obdobie, v ktorom sa kláštor hodne zväčšil. Jednak sa dostávali obranné veže a plus teda aj objekt samotný, ktorý ich prepájal, ktorý má už v podstate dnešnú podobu. Veľkosť je, dalo by sa povedať, od minimálne tretinu väčší, ako bol pôvodný.
Čiže do tohto obdobia siaha asi tá dnešná podoba, keď prídeme do Hronského Benedika, do kláštora, do celého tohto komplexu, kde je aj bazilika, tak možno v úvodzovkách by sme sa ocitli v tom období?
Určite áno, pretože v súčasnosti, keď robíme reštaurovanie, teda najmä vonkajších fasád a výskum, ktorý s tým súvisí, všetky tie výskumné výstupy, ktoré prichádzajú, potvrdzujú obdobie práve toho 15., 16., 17. storočia, kedy boli posledné úpravy kláštora do dnešnej podoby.
Čakáš pri slúžení smrti.
ďalších storočiach už boli len také menšie obnovy kláštora, alebo už sa také rekonštrukcie nediali?
Myslím, že už bolo to len udržiavanie a možno účelovo usporiadanie niektorých najmä vnútorných priestorov, ktoré mali svoje využitie. To, čo bolo vynútené, bola obnova baziliky, pretože zase v 18. storočí, teda 1881, vieme, že už keď bola v správe ostrihomskej kapituly, tak žiaľ teda vyhorela dosť značná časť strechy baziliky a to si vyžadovalo potom už aj takú generálnu opravu. Tam staviteľ Štorno podielal sa na tomto obnove diela. A možno povedať, že bazilika tam dostala teda ten posledný šat, ktorý vidíme aj dnes, ale s tým, že ten predchádzajúci sa takmer nezmenil. Že Štorno pomerne citlivo sa snažil tú obnovu baziliky uskutočniť, že vlastne boli zachované tie hlavné kontúry a aj samotná tá taká čistá rídza gotika, taká ako ho vidíme dnes.
A obdobia dvoch svetových vojen zasiahli nejakým spôsobom na baziliku alebo na kláštor v Hronskom Beňadiku?
Obdobie prvej svetovej vojny, tam by som to nevedel charakterizovať, lebo vieme len to, že vlastne je to aj obdobie, kedy zaniká Rakúsko-Uhorsko a je tam teda postupne aj rozdelenie tých cirkevných provincií. Vieme, že do tohto obdobia to stále patrilo pod nesmierne veľkú ostrihomskú arcidiecézu, ale potom, ako vznikajú diecézy na Slovensku a aj usporiadanie, aj teda majetkovo-právne usporiadanie, tak vieme, že po vzniku prvej Československej republiky a vzniknuté aj teda hraníc, tak prechádza celé toto územie pod správu arcibiskupstva Trnavského, respektíve potom aj Nitrianského. Ale toto obdobie je spájané s tým, že už nie Ostrihomská kapitula je správcom baziliky a kláštorného komplexu, ale Trnavská arcidiecéza a konkrétne tu boli pozvaní v roku 1929 Saleziáni, aby pokračovali v zakladaní svojho diela na Slovensku.
A tá druhá svetová vojna?
Druhá svetová vojna tá bola už ťažšia, lebo to bolo už obdobie, kedy práve Saleziáni tu mali svoj dorast, ktorý tu vychovávali. Jednak tu bol noviciát Saleziánov, ale boli tu aj tí mladší chlapci, možno povedať od tých 12 až do tých 16-17 rokov, teda dnešná základná škola, ktorí tu získavali základné svoje vzdelanie. No a druhá svetová vojna, z tých prameňov, čo nám sa zachovalo, tak samozrejme vždy tie cirkevné objekty sa snažili byť také nestranné v tých vojnových konfliktoch, ale vzhľadom na to, že toto územie, konkrétne kláštor, v tom čase ešte podliehal pod nemeckú správu a keď postupovali, teda oslobodzovacie vojska, ktoré boli na opačnej strane Hrona, tak bola tu takáto prestrelka, pretože Nemci obsadili aj vrchnú časť samotnej baziliky, ktorá im umožňovala mať taký nadhľad a výhľad na nepriateľa. A zase naopak, z druhej strany Hrona, z opačnej, bolo možné ich obstreľovať. Čiže dodnes vidíme niektoré tie gulometové strely, ktoré dopadali na múry baziliky, aby takto likvidovali svojho nepriateľa. Myslím si, že ale okrem týchto pozostatkov nejakým iným značnejším spôsobom bazilika ani kláštor počas tej druhej svetovej vojny nebol poškodený.
Thank you.
Keď ale sa pozrieme na tie dejiny a vnímame tie súvislosti aj z takého širšieho kontextu, tak aj v okolitých farnostiach sa spomína taká zmienka, že ako sa uvádza v listine Hronsko-Benediktského opáctva alebo tohto kláštora, tohto miesta. To znamená, že išlo o veľmi významné postavenie pre v podstate celú oblasť.
Áno, pretože tie územné nároky, ktoré, alebo vlastnícke práva, ktoré dostal kláštor prostredníctvom kráľa, boli naozaj veľmi veľké. Tak povediac od Ostrihomu až po Hronský Beňadík. A to okolie aj samotného Beňadíka a kláštora ponímal niekoľko tých dedín, je ich vymenovaných možno aj okolo 50 v tej listine, ktoré teda budú sláviť to svoje jubileum budúci rok, lebo to je vlastne 950 rokov od založenia. Takže keď sme pripravovali teraz jednu publikáciu práve o tých prvých 500 rokoch kláštora, ktorá by mala, ak pán Boh dá, výjsť niekedy na Krista kráľa, tak tam sa vlastne dozvie čitateľ o všetkých tých aj majetkových sporoch a zápasoch, ktoré opáti na tomto mieste museli viesť jednak s tými miestodržiteľmi, pretože opáctvo, to čo vlastnilo, nevlastnilo pre seba. Ono to vlastnilo pre tých ľudí, ktorí na tom pracovali a spoločne z toho žili. No samozrejme, vždy, keď niečo prosperovalo, tak mal na tom záujem aj niekto iný o svoj prospech. No a treba poznamenať, že vlastne Beňadík a kláštor je umiestnený, tak povediac, na hranici medzi juhom a severom, alebo inak povedané medzi tou oblasťou, kde sa veľa dopestovalo a zase oblasťou, kde sa veľa vydolovalo, teda Banské mestá. A najmä potom už od toho 16. 17. storočia kláštor vlastne slúžil s veľkou sýpkou aj na to, aby bol takým miestom, dnes by sme mohli použiť termín, naturálnej banky. Čiže z juhu sa dopestovalo, priviezlo sa sem, tu sa uskladnilo a do severu z banských miest sa prišlo, aby si prevzali úrodu a za ňu zaplatili. A tí, ktorí spravovali kláštor, boli vlastne takými garantmi toho celého obchodu, ktorý sa tu uskutočňoval, aj s jeho evidenciou, s jeho všetkými tými náležitosťami. No a tie dediny, ktoré k tomu spoločne prispievali, tak vlastne aj spoločne z toho žili.
A aj pre panovníkov bolo toto významné miesto, keď Gejza si to uvedomil, a aj keď je tam tá legenda na začiatku, nemáme iné historické záznamy, tak snáď aspoň z časti je pravdivá. Aj postupom rokov neskorší ďalší panovníci si toto miesto nejakým spôsobom ctili alebo uznávali, alebo prichádzali sem?
Áno, určite každý z kráľov, uhorských kráľov o Beňadíku kláštore vedel, pretože vedel, že je to nielen teda miesto, kde mnísi žijú a modlia sa, čo teda vytváralo isté duchovné zázemie pre vladárov, ktorí občas navštívili alebo teda prišli z dôvodu toho, že chceli byť účastní na nejakej významnej udalosti. Ale ja spomeniem možno len jednu takú najvážnejšiu udalosť, alebo ten vzťah, ktorý mal kráľ, najmä myslím Mateja Korvína, ktorý ako kráľ vieme, že obraňoval veľmi veľké územie práve pred tými tureckými nájazdami, aby tie územia zostali kresťanské. No a pokiaľ vieme, tak Svätý Otec, pápeži, ktorí v tom období mali túto úlohu viesť cirkev, si týchto kráľov a veliteľov sa snažili tiež nejakým spôsobom uctiť a byť vďační za to, že sa podielajú na takejto ochrane ľudu. No a práve Matej Korvín bol odmenený za tú svoju obrannú úlohu pápežom Pavlom II. V roku 1483 tým, že mu daroval kúsok látky, na ktorej sú ostatky krvi. Krvi Ježiša Krista. Táto vzácna relikvia bola uchovávaná, predpokladáme, že prinesená zo Svätej Zeme do Ríma, možno práve tými križiackými výpravami. A Svätý Otec, tak ako vždy vzácne relikvie sa uchovávajú, tak túto relikviu par excellence podaroval Matejovi Korvínovi. A král Matej Korvín usúdil, že on ako samotný vládca tento vzácny dar je dobre, keď je zverený do ešte väčšej ochrany a aj do prejavenej potrebnej úcty. Čiže nie v nejakej svojej súkromnej kaplnke, ale priniesol ho sem do Hronského Beňadíka a zveril ho opátovi, aby sa o ňu staral. Čiže v tom roku 1483 prichádza táto relikvia potom do Hronského Beňadíka, kde opát a následne potom jeho ďalší nasledovníci alebo nástupcovia sa postarali o vzácne umiestnenie, vystavali kaplnku, ktorá je súčasťou bazilíky, kde sa táto relikvia od toho obdobia uchováva.
Zostala napriek tým ďalším obdobiam, aj napriek vojnám, aj všetkým tým ďalším udalostiam, ktoré sa v dejinách udiali, stále na tomto mieste nejakým spôsobom ju ľudia uchránili, alebo ako sa to podarilo, že ostatné cennosti nie sú tu, ale táto relikvia tu stále zostáva?
Myslím, že to je jeden z tých veľkých zázrakov, ktorý môžeme pripísať samotnej relikvii, že jej hodnota, jej veľkosť a tak povediac aj jej moc, jej sila spôsobuje to, že ľudia majú pred ňou bázeň. A možno aj tí, ktorí by chceli nejakým spôsobom zmenšiť tú hodnotu tohto veľkého Božieho daru pre nás, z tej bázne nemali odvahu na ňu siahať. Mám na mysli najmä isté nepriateľské nálady, ktoré už voci cirkvi alebo v spoločnosti mohli existovať. Áno, bolo obdobie práve to, keď Turci ohrozovali aj toto územie, že podľa niektorých prameňov, že bola na istý čas relikvia prenesená do, napríklad do Trnavy, kde bola práve arcibiskupom tak osobitne tedy chránená. Ale nebolo to dlhé obdobie, nevieme presne, či to bolo nejaké pol roka alebo aké obdobie, ale inak vieme aj najmä v tom období po 50. roku, keď bola cirkev hodne prenasledovaná na Slovensku, že tí, ktorí ju prenasledovali, hoci odtiaľ to vyhnali, alebo internovali sem sestry, predtým vyhnali Salesiánov, na relikviu nesiahali. Obmedzovali prístup k nej, ale na ňu ako na umiestnenie nesiahali.
dostávame sa aj k tomu obdobiu, tomu 50. roku 20. storočia, keď sa práve z tohto kláštora stal jeden z tých sústreďovacích kláštorov, kam rehoľníkov odviezli alebo priviezli pri akcii K v apríli 1950. Čo sa dialo priamo tu v Hronskom Beňadiku vtedy z toho 13. na 14. apríla a neskoršie?
Predovšetkým na prvom mieste to boli samotní saleziáni, ktorí tu boli ako komunita aj samotných kňazov, bratov a plus tých chovancov, ktorí tu boli. Z tých dostupných prameňov vieme, že vlastne oni museli všetci opustiť, respektíve boli vyvezení z tohto prostredia. Chlapci, chovanci sa vrátili do svojich rodín a kňazov po väčšine teda odvážali z tohto miesta. Ale zápätí sem privážali druhých. Tých, ktorí zase pozbierali v iných kláštoroch, teda mám na mysli mužských kláštorov, ktorých sem potom zase priviezli a internovali. A oni nevedeli ani koľko tu budú, ani čo sa bude s nimi diať, ale napríklad nachádzame také niektoré artefakty, trebárs staré skrinky, ktoré sú ešte z toho obdobia, alebo súčasť nejakého nábytku, v ktorých v vnútornej strane je nápis meno biskupa, ktorý tu bol, alebo hlavného predstaveného, ktorý tu bol dovezený a napísal dátum, ktorý deň, ale zároveň neviem, kam pôjdem. Čiže boli v takej neistote. No, to obdobie netrvalo dlho, lebo zase moci páni usúdili, že tento kláštor bude asi vhodnejší pre rehoľné sestry, aby ich tu zase zhromaždili, takže došlo k výmene, že potom všetkých tých rehoľných kňazov, ktorí tu boli, poodvážali na iné miesta, do Podolínca a podobne, alebo aj do iných miest, a zase sem priviedli, alebo priviezli sestry z rôznych rádov. Takže vytvorili takú komunitu z rôznych spoločenstiev, čo na jednej strane mohlo byť istou úľavou pre sestry, že ich neposlali priamo niekde len do nejakých profánnych prostredí, ale viete si predstaviť, že každá tá komunita má svoje také priority, svoju spiritualitu, a to bolo potom niekedy ťažké aj zladiť v tom spoločnom živote. Keď ich tu bolo okolo 120. Samotný kláštor, on síce navonok vyzerá ako veľká budova, ale čo sa týka možnosti ubytovania, aj v tom období mať tu 120 ubytovaných bývajúcich ľudí, každý nejakú zo svojou posteľ, tak to boli izby, kde ich bolo aj 15-20 na jednej izbe, s jedným umývadielkom, s jednou pieckou. A takto tu žili v podstate až do toho roku 1989.
Ani nemohli opustiť priestory tohto kláštora?
Tak oni oficiálne to uvádzali ako charitný dom. Ako charitný dom, ale v skutočnosti to bol internačný dom a internačný dom mal svoje obmedzenia, pohybové obmedzenia najmä. Pri vstupe do kláštora, tam, kde je v súčasnosti kaplnka Božieho milosrdenstva, tam bola kancelária zmocnenca, ktorý sa staral o to, aby do kláštora nevstúpil nik, kto na to nemá oficiálne povolenie, alebo neodišiel z kláštora niekto do sestier, ktorá na to nemá oprávnenie. Takže on bol vlastne ten strážca, ktorý bdel nad nimi. Samozrejme, istý pohyb mali možný, napríklad ísť na nákup do obce, kde bola predajňa potravy, kde si mohli doplniť svoje zásoby. Potom mali tu svoje také hospodárstvo, kde sa starali o to, aby dopestovali, dochovali to, čo potrebovali k svojmu životu. Občas mali návštevu z rodiny, keď im to dovolili, že môžu prísť sestričku pozrieť, ale na nejaký taký pohyb chodiť po dedine alebo po iných mestečkách alebo ísť navštíviť svojich domov, to bolo veľmi, veľmi obmedzené.
Thank you.
Keďže súčasťou tohto kláštora je bazilika, tak sväté omše zrejme mohli sa vykonávať aj v tomto období, čiže nejaký kňaz tu zrejme pôsobil. Mohli prichádzať aj veriaci, alebo ako to fungovalo, ako fungovala farnosť v týchto ťažkých časoch?
Farnosť tá mala svoju jurisdikciu, ktorá stále pretrvávala. Bol teda správcom farnosti a správca farnosti, ktorý zabezpečoval všetky bohoslúžobné potreby pre ľudí, tak sviatostný život. A samotná bazilika, ona tu v obci má taký názov, že veľký kostol, a potom je farský kostol, ktorý majú pomenovaný ako malý kostol. Čiže oni povedali, idem do veľkého kostola alebo idem do malého kostola. Ale po väčšine v tom období, v tých 70. rokoch, v tom malom kostole, ktorý aj v súčasnosti je už farským kostolom, sa slúžilo veľmi výnimočne. Čiže gro svätých homší cez týždeň a v nedeľu bol práve tu v bazilike. Môžem povedať, že vtedy ešte ten titul bazilika nebol daný, bol to kláštorný kostol, oficiálny názov. Titul bazilika chrám získal obnovenie až v roku 2019, keď svätý otec František na žiadosť nášho diecézneho biskupa udelil tomuto významnému kostolu tento titul bazilika minor. Takže ten život veriacich prebiehal po väčšine tak tradične, ako aj v iných obciach. Myslím, že nejaké veľké obmedzenia, okrem tých klasických, ktoré asi všade poznali, tu nepripadali až tak do úvahy. Vieme, že z dobových fotografií aj zo 70. rokov sú niektoré zábery, na ktorých boli zúčastnené veľké počty ľudí. Aj dokonca niektoré slávnosti sa slávili pred bazilikou, nie vnútri, aby sa ľudia mohli dostať na tú slávnosť. Ale čo bolo zvláštne, a to sme sa pýtali aj tých sestier, ktoré tu boli internované, či sa mohli oni zúčastňovať na týchto slávnostiach, alebo či mohli vôbec ísť k relikvii Kristovej krvi, tak tá sestra konkrétne, ktorá ešte dnes žije, sestra Bonavita, odpovedala, že len výnimočne. To znamená, že boli možno dve sestry poverené starať sa o zakristiu, ako sakristiánky v bazilike, ale ostatné sestry z komunity nemohli prísť, že idem na adoráciu, alebo že idem na poklonu ku Kristovej krvi. To mohlo byť asi zase len výnimočné. Dokonca vstup, ktorý bol do priestoru baziliky a do zakristie, počas komunistov bol zamurovaný z kláštora, aby sa tam nedostali. Tak teraz na tom mieste, teda je to stále zamurované, ale oni si postavili z vnútornej strany takú lurdskú jaskinku, kaplnku, takže modlia sa smerom k bazílike, alebo modlili sa cez Božiu Matku, prosili o pomoc a silu.
A tá relikvia Kristovej krvi bola tedy prístupná, alebo bola vyložená len na tie slávnosti, len na určité príležitosti?
Predpokladám, že pre nejakú takú osobnú niekoho žiadosť ísť sa pomodliť k relikvii, že asi pán farár, ktorý tu bol posledné obdobie, najmä to umožňoval, ale to, čo bolo v tradícii a čo sa zachovalo dodnes, je to, že vždy v piatok večer sa prenáša relikvia na hlavný oltár, kde sa slávi Eucharistia, a po slávení Eucharistie je možné osobné úctenie si samotnej relikvie. Táto tradícia v piatok, pokiaľ viem, tak bola udržiavaná aj v tých 70. 80. rokoch.
A potom, po nežnej revolúcii, sa čo dialo s týmto komplexom, keď už komunistická moc nemala takú silu a začínalo sa obdobie slobody a teraz sa dostávame až k tej súčasnosti, ak ľudia si pamätajú a prišli sem pred možno tými 20-30 rokmi, tak videli vtedy asi iný kláštor, ako ho vidia teraz.
Tak ako aj v iných dejinných udalostiach, ktoré spájajú 50. roky s tým rokom 90., tak aj v tomto prípade, keď v 50. roku odtiaľto Saleziáni museli byť odvezení, tak Saleziáni po 90. roku znovu prejavili záujem, aby sa tu vrátili. Samozrejme už nie s množstvom mladých ľudí, kovancov, ako to bolo predtým, ale malá komunita Saleziánov chcela pokračovať v tom diele, ktoré sa tu vlastne za dlhé roky ako ich duchovnej rodine budovalo. Ale nakoniec boli vlastne len správcami farnosti, ešte väčšie ako je v súčasnosti. Boli tu asi 4 alebo 5 saleziáni, ale po 9 rokoch sa rozhodli toto miesto uvoľniť. Zase prišli pátri bratia Palotíni, ktorí boli pozvaní pánom arcibiskupom z Trnavy, vzhľadom na to, že ešte stále v tom období to podliehalo pod správu arcibiskupstva trnavského. A Palotíni tu, to je misijná spoločnosť, ktorí tu sa snažili tiež aj otvárať dvere pre kláštor, pre mladých, pre rôzne duchovné aktivity. Ale po asi 15 rokoch, vzhľadom na iné diela, ktoré vytvorili si aj na Slovensku, aj inde vo svete, sa rozhodli odísť. A už v tom období prešlo toto územie a samotný farnosť aj kláštorný komplex pod správu nitrianskeho biskupstva, keď bolo prerozdelenie diecéz. Takže Palotíni odišli v roku 2015 a keďže my sme prevzali správu kláštora asi v roku 2008, nebolo to hneď 2007-2009, tak potom po roku 2015 sme začali s takou komplexnou obnovou toho, čo sa nám dá obnoviť, aby sme dostali kláštor do toho dnešného šatu, ktorý je možné vidieť.
Keď ťa Kristus volá, koda nečakaj, späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj. Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti Pán, že by si z nej nezišiel, ústred ho by nám. Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti Pán, že by si z nej nezišiel, ústred ho by nám. Vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ, že mu diabol znovu ovečku vzal. Ovečka si po hlase svojho pána znal, veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá. Ovečka si po hlase svojho pána znám, veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá. Ak však chceš ísť za ním, buď mu oddaný, má vždy z toho radosť, keď si pokorný. Nemyslí už na nič, len jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj pán. Nemyslí už na nič, len jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj pán.
Ste aj spomenuli to významné jubileum, ktoré bude v roku 2025. Môžete už teraz prezradiť, čo všetko sa pripravuje, akým spôsobom sa to oslávi, toto veľké významné jubileum tohto miesta?
No, my zatiaľ sa len pripravujeme a nemáme ešte pripravený nejaký zvláštny konkrétny program. Máme len isté body, ktoré by sme radi realizovali. Tak jedna z tých veľkých udalostí je vlastne otvorenie takého jubilejného roku, 950 rokov od založenia kláštora na Krista Kráľa. Teda malo by to byť tento rok, 24. novembra, takou slávnostnou svetovou omšou s pánom nunciom a uvedenie toho milostivého obdobia. Samotný ten milostivý rok spočíva v tom, že vlastne každý návštevník, ktorý v tom roku príde navštíviť baziliku, pokiaľ teda splní podmienky, tie duchovné, môže získať úplné odpustky, aspoň teda pri tej jednej návšteve. Okrem toho, tak iste radi by sme, keby sme mohli obohatiť ten rok aj istými kultúrnymi podujatiami, alebo aj teda podujatiami, ktoré pozdvihnú trochu to poznanie tohto veľkého významného miesta. Teda radi by sme uskutočnili aj nejakú konferenciu, možno aj dve v priebehu roka. No ale to, čo by malo najviac asi tak obohatiť ten pospolitý Boží ľud, radi by sme vyslovili také pozvanie pre všetky farnosti, ktoré chcú v tomto jubilejnom roku navštíviť Romský Beňadík, že by sme pravdepodobne asi v niektorú, alebo možno aj v každú sobotu budeme vidieť určitý jeden čas svätej omše pre pútnikov, ktorí sem prídu napríklad. To je len úvaha. V sobotu o 11. hodine je svätá omša pre pútnikov v jubilejnom roku. Čiže zatiaľ máme len takéto úmysly, uvidíme, ako sa to zrealizuje.
A za tie roky, ako ste vy v tomto kláštore, čím vás oslovuje toto miesto, alebo čo vo vás zanecháva aj tá relikvia, aj tá bazilika, aj ten kláštor? Čo to pre vás znamená, že tu môžete pôsobiť a byť?
Položili ste peknú otázku, ale ja na ňu odpoviem najprv takým mojim reálnym pohľadom. Ako sme už spomenuli, benediktíny ora et labora. Ja to asi musím trochu zmeniť, že labora et ora, pretože za tých 5 rokov, čo som tu, tak tej práce je naozaj veľa. A tak povediac, aj dohliadnúť, aj iniciovať mnohé veci v tej oblasti materiálnej, ale aj v tej oblasti duchovnej, lebo to sú spojené nádoby a veľmi mi záleží na tom, aby kláštor zostal duchovným centrom, tak ako ho aj chápeme v našej diecéze, že je to duchovné centrum, kde ľudia môžu prichádzať jednak možno na tú návštevu jednodňovú, ale aj na istý duchovný pobyt, keď sú tu príležitosti pre duchovné cvičenia, duchovné obnovy a iné aktivity. Čiže tento charakter by sme veľmi radi zachovali tomuto miestu. No a keďže som roky bol aj v pastorácii, potom dosť dlhé roky v seminári ako špirituál, posledné roky či už na biskupstve ako vikár, alebo teraz v tomto období tu pracujúci, tak ja tak cítim, že to miesto mne vlastne dáva možnosť všetko to, čo Boh vložil do môjho života za tie predchádzajúce roky, teraz ako si svojou príčinlivosťou uviesť do života. Aj tú duchovnú hodnotu, aj tú materiálnu, aj teda to prijatie toho ľudu, venovať sa tým, ktorí sem prichádzajú. Takže pre mňa je to miesto, ktoré by som si ja asi nevysníval, ale môžem povedať, že sa v ňom spĺňajú moje sny.
Thank you.
Na dejiny kláštora v Hronskom Beňadiku, ktorý si čoskoro pripomenie 950. výročie, sme sa zamerali s rektorom kláštora, monsignorom Petrom Brodekom. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Thank you.